الله يا الله، الله يا الله.
إيران다가 رمضان آيه.
الله يا الله، الله يا الله.
Армысыздар ардақты ағайын, Рамазан айы барлық ислам елдері үшін айрықша құрмет пен салтанатқа ие. Бүгінгі бағдарламада Иранда Рамазан айында орындалатын әдет-ғұрыптармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иран түрлі ұлттар тату тіршілік етіп жатқан байтақ ел. Иран халқы жыл сайын түрлі ұлттық және діни рәсімдерді ерекше ынта құлшыныспен орындайды. Осы рәсімдерде өздерінің ұлттық және діни сенімдерін ең әдемі қалыпта жеткізіп отырады. Ирандағы ең маңызды діни рәсімдердің бірі Рамазан айына қатысты. Олар елдің түрлі өңірлерінде әрқилы өткізіледі. Сұхбат беруші: мен Әлимін, ирандық жігітпін. Кәсібім ішкі туризм. Иранның барлық дерлік қалалары мен ауылдарына сапар шектім және түрлі ұлттардың рәсімдерімен жақыннан таныспын. Алайда Рамазан айында Иранның қай жерінде болсаңыз да бәрібір күн батар кезде әрбір үйден ауызашарға дайындалған ирандық тамақтың буы шығып, көшелерді толтырып, сәресі мен ауызашар кезіндегі мінәжат пен дұға дауысы қала мен ауыл тұрғындарына ерекше сезім сыйлайды. Ирандықтар арасында көне де қызықты рәсімдердің бірі тас ату рәсімі. Ол әлі күнге дейін Иранның кейбір аудандарында орындалады. Осы рәсім бойынша Рамазан айы басталар алдындағы күннің кешінде үлкен кіші демей бүкіл халық қолдарына тас алып, құбылаға қарай тұрып, Құдайым, өткен күнәлер мен нашар істерімді сындырып, өзімді Рамазан айында ғибадат етіп, ораза ұстауға дайындадым деп тасты жерге атады. Тас сынса, олардың нашар істері сынып жойылады деп сенетін.
Аллаху я бурхан, Аллаху я ханнан, Аллаху я маннан, Аллаху я дайян, Аллаху я бурхан, Аллаху я
Сұхбат беруші, барлық ирандықтардың жадында бала кездегі сәресі туралы жақсы естелік сақталған. Менің есімде қалғаны, технология қатты дамымай тұрғанда және оятқыш сағат болмағанда, көршілердің біреуі басқаларын ояту міндетін атқарып, белгілі бір мезгілде үйдің қоңырауын соғып, жанұя мүшелерін оятатын. Сөйтіп олар сәресін ішіп, таңғы намаз оқуға дайындалатын. Кейіннен Құм қаласына сапар шеккен кезімде бұл рәсімнің әлі күнге дейін сақталып қалғанын көрдім. Халық оны Сахархани, сәресіне шақыру деп атайды. Арнайы адамдар таңға қарай сәресіне арналған мінәжатты оқып, қолдарына шам ұстап, көше аралап, көршілерді оятады. Құм ғана емес, Хомейн сияқты қалаларда да осындай рәсім сақталған. Хомейнде жас балалар даңғыра соғып, көршілерді оятады. Иранда Рамазан айының таң сәрісінде орындалатын көне рәсімдердің бірі Шухани, түнгі шақыру. Көбіне оңтүстік Хорасан облысында өткізіледі және жалпы Сахархани рәсіміне ұқсас келеді. Рәсім бойынша сәресі кезінде үш рет даңғара қағылады. Бірінші ретте сәресіне оятып дайындау үшін, екінші ретте сәресін ішу үшін және үшінші ретте таңғы намазды оқу үшін соғылады. Даңғара соғылған сайын дауысы жақсы ер адам дұға оқып, мінәжат етіп, халықты оятып, сәресін ішуге шақырады. Рамазан айының басқа бір рәсімі ерлер мен әйелдерге бөлек Құран кітабын оқу жиындарын өткізу. Бұл рәсім үйде де мешітте де атқарылады. Онда әдетте Рамазан айының әр күні Құранның бір бөлігі жиынға қатысып отырған адамдар тарапынан оқылады. Рамазан айы аяқталғанда Құран кітабы толық оқылып бітеді. Әсіресе қадір түндерінде Құран оқу осы түннің арнайы дұға тілектерімен бірге ораза ұстаған мұсылмандарға ерекше рухани нәр береді. Жылдың басқа мезгілінде мұндай көңіл күй сирек кездеседі. Иранда Рамазан айында аузашар рәсімі де жоғары орынға ие. Ислам дінінде ораза ұстағандарға аузашар беруге көп кеңес берілген. Ирандықтар әлемде өз қонақ жайлылығы мен танымал. Сол себепті Иран халқының үйлері аузашар кезінде қонақтарды қабылдауға дайын. Иранның оңтүстік шығысындағы Систан мен Бәлучистан облысы тұрғындарының аузашар кезіндегі рәсімі Аркубарк деп аталады. Бұл сөз әкелу әкету деген мағына береді. Әрбір үйде аузашар кезде ошақтан түтін шықса, үй иесі түтіннің иісі жеткен үйге дейін пісірген тамағын апаруы керек. Осындай рәсімнің арқасында адамдардың көбі аузашар кезде бір-біріне қонақ болады және кедейлер де тамақтан кенде қалмайды. Иранның солтүстігіндегі түркмендерде «Я Рамазан» атты рәсім бар. Рәсім бойынша Рамазан айының ортасындағы аузашар кезде мешіттерде жамағат имамымен бірге шүкір айтылғаннан кейін мұсылмандар бір-бірінің үйіне барып, жас балалар осы қонағасыларда өлең оқып ән айтады. Бұл рәсім мұсылмандарды ораза ұстауды жалғастыруға ынталандыру үшін өткізіледі. Сұхбат беруші: Рамазан айында тағамның алуандығы басқа кезден ерекше байқалады. Бұлайда Иранның түкпір-түкпірінде аузашар дастарханы алуан түрлі тағамға толы болады. Мысалы, Хамадан облысында хурокие ангошт пич тіл үйірер тағам дастарханға қойылады. Астың дәмі тәтті, тағамдық құндылығы жоғары. Фатир наны да ирандықтардың көбінің аузашар дастарханына қойылады. Тәтті әрі ыстық нан құрма және сүтпен бірге желінеді. Күрд әйелдері күлбәре нанын пісіріп, Рамазан айының 27-ші күні көршілерге таратады. Олар күлбәре нанын құрмамен бірге мешітке апарып намазхандар арасында таратады. Гиляндықтардың дастарханынан фолюде гүл тәттісін көруге болады. Ол күріш ұнынан жасалады. Ферениге, яғни мәниге ұқсайды. Ораза ұстап жүргендердің ағзасына өте пайдалы. Шай ирандықтардың сәресі мен аузашар дастарханындағы тұрақты сусын. Алайда осындай түрлі тағамдармен бірге ирандықтардың аузашар дастарханына қарапайым тамақтар, соның ішінде нан, сыр, құрма, тағамдық шөп, жаңғақ пен тәтті шай қойылады. Ораза ұстаушылар осылармен ауыз ашады. Ислам революциясынан кейін Иран мен Ислам елдерінің көбінде Рамазан айында орындалатын маңызды рәсімдердің бірі Құдс күні. Дүниежүзілік Құдс күні Рамазан айының соңғы жұмасына белгіленген. Имам Хомейни 1979 жылы бұл күнді Палестина халқын қолдауға арналған ресми күн деп атап, әлемнің барша мұсылмандарын Израиль үкіметі мен оның демеушілерінің қолын қысқарту үшін бірігуге шақырды. Имам Хомейни хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1358 жылы 16-шы Мордотта жолдаған жолдауында әлем мұсылмандарына былай деді. Алланың атымен бастаймын. Мен жылдар бойы басқынша Израиль режимінің қатері туралы ескертіп келдім. Ол қазір палестиналық бауырлар мен қарындастарға өктем шабуылдарын үдетіп отыр. Әсіресе Ливанның оңтүстігінде палестиналық күрескерлерді жою мақсатында олардың үйлерін бомбалап жатыр. Мен әлемдегі барша мұсылмандар мен ислам елдері үкіметтерін осы басқыншы режим мен оның демеушілерінің қолын қысқарту үшін бірігуге шақырамын. Әлем мұсылмандарын Рамазан айының соңғы жұмасын, яғни қадір түндерінің бірін Палестина халқының тағдырын анықтайтын күн ретінде Құдс күні деп атап, арнайы рәсім өткізіп, мұсылмандардың Палестина халқының заңды құқықтарын қолдайтынын білдіруге шақырамын. Алла Тағаладан мұсылмандардың кәпірлерді жеңуін сұраймын. Рамазан айының соңғы жұмасын Құдс күні деп атау көптеген ағартушылар мен өнерпаздардың қолдауына ие болды. Бүгінде Иранмен қоса әлемнің түрлі елдерінде Құдс күніне арналған шеру мен рәсім өтеді.
Аллаһу я Мәннан, Аллаһу я Найян.
Рамазан айы аякталгандан кийин ирандыктар элдин түкпүр-түкпүрүндө башка мусулмандар сыяктуу ораза айт намазын бар сән-салтанаты менен окуйду. Одан кийин намаз окуучулар арасында назри вагда этилген тагам таратылады. Мисалы, Йезд каласынын халкы арнай расымда ораза айт күнү таңертең Абулфазл аль-Аббас атынан Оше назри, ягъни вагда көжөсүн пысырып, намазкандарга таратады. Шираз каласында ораза айт күнү таңертең намазкандар бир-бирин таңгаска чакырады. Олар нан королган сыр менен тагамдык шөптөрдү көрүшлөр менен жаяу жүргүнчүлөргө таратады. Ирандын солтүстүгүндөгү халык ораза айт күнү улуттук кийимдерин кийип, көшөгө чыгып, бири-бирин осо улуу мейрам менен куттуктайды. Ораза айттагы адеми расым Оштиконон татууласуу деп аталады. Көне дәстүр боюнча осо улуу мейрамда аксакалдар үлкөндүгүн көрсөтүп, адамдардын арасындагы түйткүлдү чечип, биринчи жояды. Осындай изги амал менен мейрамдын маанин одан ары арттыра түшөдү. Сондай-ак жаңа үйлөнгөн ерлер жубайларына кийим, таттыдамды жана жемиш-жидек сыйлайды. Ирандын кээбир өңүрлөрүндө, мисалы, Систан менен Белучистанда ораза айт карсаңындагы кеште айелдер менен кыздар колдорун кына менен бояйды. Олар алакандарына адеми гүлдөрдүн сүрөтүн салып, ораза айтты карсы алады. Осы мен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.
Рамазан айының 9-шы күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين
وا الله осы күнү маған өзіңнен кен рақымыңды нәсіп ете гөр. Мені өзіңнің жарықта жарқын дәлел дәйектеріне нұсқа. Маңдайымды өзіңнің жан-жақты ризашылығымен достығының және мейірімінің жаққа бақытта. Уа армандаушылардың арманы.
Аптаның маңызды сараптамалары. Армысыздар, ардақта ғайын, назарларыңызға өткен аптаның маңызды сараптамаларын ұсынамыз. Өткен аптада қызу талқыланған мәселелер. Иранда уранның 60%-ға байытылуы. Венадағы ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты біріккен комиссияның отырысы. Ақш күштерінің Ауғанстаннан шығарылуының салдары. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Иранда уранның 60%-ға байытылуы және оған қатысты саяси даулар. Иран еш уақытта ядролық қару жасауға ұмтылған емес және бұл шындық атом қуаты халықаралық агенттігінің есептерінде сан рет көрсетілді. Иранның уранды 60%-ға дейін байыту ниеті де ядролық сәрекеттерге қайшы емес. Сонымен қатар заңды және бейбіт мақсатты белсенділік болып табылады. Уранды бұл деңгейге дейін байыту Иранның ғылыми, оның ішінде ядролық ғылымның бейбітшілік саласындағы жоғары әлеуетінде көрсетеді. Кейбір уәжденуші мемлекеттер Иранның ғылыми жетістіктерін қабылдағылары келмейді. Соңғы күндері Натанс нысанындағы диверсияны айыптаудан бас тартқан Еуропа мен АқШ және олардың кейбір аймақтық одақтастары Иранның уранды байыту деңгейін 60%-ға жеткізуіне дереу реакция білдіріп, оны қауіпсіздікке қатер төндіреді деп тапты. Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Саид Хатибзаде Араб одағы мен Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесі деп аталатын ұйымдардың уәждеріне жауап беріп, бұл ұйымдар бас хатшылары Иранның атом қуаты халықаралық агенттігінің мүшесі және Ислам Республикасының барлық ядролық іс-әрекеттері агенттіктің қауіпсіздік бағдарламаларының бақылауында екенін және бұл бағдарламаның заңды және Ислам Республикасының ұлттық мүдделеріне сай әрі бейбіт қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жалғасатынын білуі тиіс деді. Ирандағы уранды 60%-ға байыту қаупі туралы ойдан шығарылған даулар шын мәнінде Иранның заңды ядролық құқығына кедергі жасау үшін саяси қысымның жалғасуы болып табылады. Жалған уәждерді айтушылар ядролық инфрақұрылымды жоюға және ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы туралы келіссөздерді бұзуға талпынды, бірақ нәтижеге жетпеді. Сондықтан олар осы кезде Ирандағы ядролық жұмыстарды қауіпті көрсетуге талпынуда. Негізінде 60%-ға байытылған уран радиофармацевтика өндірісінде қолданылатын молибден элементін өндіруде пайдаланылады және Иран атом қуаты ұйымы шығаратын радиофармацевтикалық заттардың сапасы мен санын жақсартуға айтарлықтай әсер етеді. Венада ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты бірлескен комиссияның отырысы өтті. Сенбі күні ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты бірлескен комиссияның отырысы өткеннен кейін Иран сыртқы істер министрінің орынбасары әрі Иран келісімгерлер делегациясының басшысы Сейд Аббас Арақчи жаңа бір түсіністік қалыптасып келе жатқан сыңайлы деп мәлімдеді. Бұған қарамастан ол ұзаққа созылатын келіссөз жүргізуге құлқымыз жоқ. Ортақ көзқарас бар кезде тым болмағанда минималды мәтін жаза бастайтын кез келді деді. Ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты бірлескен комиссия отырысының бірнеше кезеңі өткізіліп, санкцияларды жойып, ядролық келісімдегі міндеттемелердің орындалуын талқылайтын жұмыс топтары құрылғаннан кейін келешек бағыт анықталған сияқты. Бұған қарамастан қазір АқШ Иранға ұпай берер болса, тек минималды деңгеймен шектеліп, санкциялардың аз бөлігін ғана жоюға көндіргісі келіп отыр. Батыс ақпарат құралдары АқШ санкцияларын жоюға болатын, талқылауға болатын және жоюға болмайтын деп үш бөлікке бөлу туралы сөз қозғады. Вашингтон басшыларының айтуынша, санкциялардың тек бірінші бөлігі Иранмен қандай да бір келісімде назарға алына алады. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша, АқШ барлық санкцияларды жоюды көздемейді. Бұл ел жояйын деп отырған санкциялар тек Техран беруі тиіс қосымша ұпайдан кейін жойылатын болады. Вашингтон, егер Иран бүкіл санкциялардың жойылуына табандылық танытатын болса, келіссөздер тығырыққа тіреледі деп сес көрсетті. Бұған қарама-қарсы, Иран өзінің түбегейлі ұстанымынан айнымай, санкцияларды үшке бөліп қарастыруды қабылдамайтынын және бүкіл санкциялар бір мезгілде бір жолата жойылуы қажеттігін баса айтып отыр. Иран Ислам Республикасының кесімді саясатына сәйкес, барлық санкциялар соның ішінде ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты санкциялар, Трамп кезінде түрлі салаларға салынған санкциялар және ядролық келісім орындала бастағаннан кейін салынған Обама кезіндегі санкциялар жойылып, белгілі бір уақыт аралығында олардың жойылғаны расталғаннан кейін Иран қарымта шараларын тоқтататын болады. Шын мәнінде Иран Ислам Республикасы санкцияларды бір мезгілде жоюды Вена келіссөздерін құтқарудың жалғыз жолы санайды. АқШ президенті Джо Байден осы елдің Иранға қарсы санкцияларын жоюға жеттігіне тоқталмастан, АқШ-тың ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қайта оралуы үшін Иран осы келісімдегі міндеттемелеріне қайта оралуы тиіс деп санайды. АқШ Сенат палатасының демократ өкілі Крис Мерфи Твиттердегі жеке парақшасында: "Менің ойымша, біз Иранмен ядролық келісімнен шыққан бірінші ел ретінде бұл келісімге бірінші болып қайта кіруіміз ақылақ тұрғысынан дұрыс болмақ" деп жазды. Байден үкіметінің пайымдауынша, АқШ-тың кейбір санкцияларын жою сияқты шағын ұпай берілгеннен кейін Иран ортак кадам жанжакты багдарламасына катышты түбөгөйлүү саясатынан бас тартатын болады. Муну менен коса Вашингтон Иран менен ядролук келисимден тыш зымырандык кубат жана аймактык саясат тууралуу келиссөздөрдү баштоого үмүттөнүп отур. Буга карамастан Иран халкынын укуктарын коргоо жана санкцияларды жоюуга багытталган стратегиялык чаралар тууралуу заң бекитилгенден кийин Ирандын ядролук келисимдеги милдеттемелерин азайтып, одан тыш чараларда уранды 60% байытканы Техран өкмөтүнүн өзүнүн негизги талаптарынан бир табан артка шегинбейтинин көрсөтөдү. АКШ Ауганстандын келешектеги каупсуздук жагдайына жоопсуздук тантып отур. АКШтын улуттук каупсуздук кеңешчиси Джейк Саливан жексенби күнү бир сухбатта АКШ күчтөрү Ауганстандан чыккандан кийин болатын окуяларга эч кандай кепилдик бермейди деди. Ол Аль-Каида тобу менен башка ланкестик топтордун Ауганстанда кең таралатыны тууралуу эскертип, шетелдик күчтөр Ауганстандан чыккандан кийин түрлүү жагдайлар болуу мүмкүн. Байден болашакта бул элге аскерий күчтөрдү кайтарууда жоспарлап отурган жок деди. Саливан республикашылардын АКШ күчтөрүнүн Ауганстандан чыгарылууна алаңдап отурганын айтып, Байден АКШ күчтөрү Ауганстандан кеткенден кийин АКШтын улуттук каупсуздугуна жаңа катер төнүүнө жол бермейди деди. Өткөн аптада Джо Байден америкалык аскерилердин Ауганстандан чыгарылатын мерзимин расмий түрдө жарыялап, биздин аскерилер агымдагы жылдын 11 қыркүйөгүнө дейин, ягъни 2001 жылы 11 қыркүйөк окуясына 20 жыл толуу карсаңында Ауганстандан чыгарылады деди. АКШ мемлекеттик катчысы Энтони Блинкен америкалык күчтөрдү Ауганстандан чыгаруудун эки эл арасында стратегиялык байланыс алсырейди деген сөз эмес экенин айтты. АКШ башчыларынын Ауганстанга көңүл бөлүү тууралуу убеделерине карамастан улуттук каупсуздук кеңешчисинин жуурдагы сөздөрү Байден өкмөтүнүн Ауганстандын келешектеги жагдайына катышты шынайы көз карасын билдиретин сыңайлы. Байден өкмөтүнүн каупсуздук саласындагы ага шендиси ретиндеги Саливандын устанымы Вашингтондун америкалык аскерилери чыгарылгандан кийин Ауганстанга катышты жоопсуздугун көрсөтөдү. Өткөн 20 жылдын ичинде Талибан тобу кайта күч жыйнап, Трамп өкмөтү Дохада Остоп менен бейбитчилик келисимине кол койду. Энди Байден өкмөтү Вьетнам согусунан да үлкөн сатсыздыкка келип соктурган Ауганстан баскынчылыгын эч бир жетистиксиз аяктоого мажбур. Ал бул жагдайда сарапчылар менен Ауганстандын кээ бир ага шендилери АКШ менен НАТО күчтөрү элден кеткен соң элдеги күч теңгериминде вакуум пайда болуп, Талибан тобу бул жагдайды Ауганстанда согушту өрүштүү үчүн терс пайдаланууга мүмкүн деп эскертти. Күч теңгериминдеги вакуум Аль-Каида менен Даиш секилди ланкестик топтордун белсенділіктерінің артуына себеп болады. Осы мен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдын 6-шы сөзү. Казактын бир макалы өнөр алды бирлик, ырыс алды тирлик дейди. Бирлик кандай элде болады, кайтсе татуу болады, билмейди. Казак ойлойду, бирлик ат ортак. Ас ортак, кийим ортак, дәулет ортак болса экен дейди. Олай болганда байлыктан не пайда? Кедейликтен не залал? Агайын курмай мал издеп не керек? Осыма бирлик? Жок. Бирлик акылга бирлик, малга бирлик эмес. Малыңды берип отурсаң, атасы башка, дини башка, күнү башкаларда жалданып бирлик кылады. Бирлик малга сатылса, ан тургандыктын басы осы.
ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, сон айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақпас. Әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас. Артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Mm-hmm.